Viktor Hugo, Muž, který se směje, část třetí. Kapitola čtvrtá. Ursus obdivoval se Homovi. Člověk se obdivuje tomu, co mu je na blízku, toť zákon. Stále potichu zuřit bylo vnitřním stavem Ursovým a hubovat bylo jeho stavem vnějším. Ursus byl se vším na světě nespokojen. Byl v přírodě vtělenou opozicí. Hněval se na celý svět. Nechválil nikdy nic a nikoho. Že dává med, neosvobozovalo v čelu z toho, že píchá. Že dává rozkvétat růži, neosvobozovalo slunce, že zesílá žlutou zimnici a vomí to negro. A tak je pravděpodobno, že v soukromí Ursus mnoho pánu bohu vytýkal. Říkával, rozhodně ďábel je na peru a Bůh chybil, že popustil spoušť. Ursus schvaloval pouze knížata a měl zvláštní způsob, jak je chváliti. Jednoho dne, kdy Jakub II. Věnoval darem sošce Panny Marie v jisté katolické kapli irské lampu z ryzího zlata, Ursus, který tam tudy šel s Homem, netečnějším než on, jal se hlasitě projevovati souhlas před veškerým lidem a zvolal: Je jisto, že svatá panna opravdu více potřebuje zlaté lampy, než tihleti bosonozí caparti tady potřebují střevíců. Takovéto důkazy jeho loajálnosti a zřejmá jeho úcta k ustanoveným vrchnostem patrně asi valně přispěly k tomu, že byl úřady trpěn jeho potulný život a jeho nerovný sňatek s vlkem. Z přátelské slabosti dovoloval někdy večer Homovi, aby si protáhl údy a volně bloudil kolboudy. Vlk byl neschopen zneužíti důvěry a choval se ve společnosti, to jest mezi lidmi, rozumně jako pudlík. Přesto však, kdyby byli narazili na mrzuté rychtáře, mohlo dojít k nepříjemnostem. Proto Ursus držel pokud možno nejvíce počestného vlka na řetězu. Se stanoviska politického jeho nápis o zlatu, stav se nečitelným a jsa ostatně málo srozumitelný, nebyl ničím jiným než nějakou mazanicí na štítě a nijak ho neprozrazoval. Dokonce i po Jakubu II. A za ctihodného panování Vilémova a Mariina městečka hrabství anglických mohla zříti, jak klidně jeho vozík jimi objíždí. Cestoval volně z konce Anglie ke konci druhému. Prodávaje své nápoje lásky a své lahvičky, prováděje napolovic se svým vlkem své mumraje potulného lékaře a proklouzl vždy snadno oky sítě, napjaté v oné době po celé Anglii na postižení kočujících tlup a zvlášť na zachycení takzvaných kompračiků. Ostatně bylo to spravedlivo. Ursus nenáležel k žádné tlupě. Ursus žil s Ursem v důvěrném spolužití sama se sebou, v něž roztomile strkal svůj čumák vlk. Nejraději by byl žil někde na Karajbách, ale poněvadž nebylo to možno, žil aspoň sám a sám. Samotář, toť jakési zdrobnění divocha, trpěné civilizací. A člověk je tím více sám, potuluje-li se. Proto měnil ustavičně místo. Zůstati někde zdálo se mu dáti se ochočit. Trávil svůj život ustavičným cestováním. Pohled na města zdvojnásoboval v něm zálibu pro křoviny, houštiny, trní a díry ve skalách. Jeho domovem byl les. Necítil se příliš cizím v hluku veřejných náměstí, dosti podobném šumu stromů. Dav ukájí do jisté míry člověkovu touhu po samotě. Co se mu na oné boudě nelíbilo, bylo to, že měla dveře a okna a že se podobala domu. Byl dosáhl svého ideálu, kdyby byl mohl dáti 4 kola jeskyni a kdyby byl mohl cestovati v doupěti. Neusmíval se, jak jsme řekli, nýbrž se smál, někdy často dokonce smíchem trpkým. V úsměvu tajívá se souhlas, kdežto smích je často odmítnutím. Jeho hlavní potřebou bylo nenáviděti pokolení lidské. Byl v oné nenávisti nesměřitelným. Uvědomiv si, že život lidský je něco hrozného, poněvadž poznal, že jedna metla stojí nad druhou, král nad lidem, válka nad králem, mor nad válkou, hlad nad morem a hloupost nade vším, zjistiv, že už v tom, že žijeme, je jakýsi trest, poznav, že smrt je vysvobozením, přivedli-li mu nemocného, uzdravoval jej. Měl sílicí léky a nápoje na prodloužení života starců. Pomáhal mrzákům na nohy a pronášel k ním tento jízlivý posměch. Nu tak, teď si zas na svých prackách, kéž by schodil hodně dlouho v tomto slzavém údolí. Viděl-li chudáka zmírat hladem, dával mu všecky trojníky, které právě měl, mumla je: žij, bídáku, jes, vydrž dlouho, já neskrátím tvých galejí. Načež si mnul ruce a říkával: škodím lidem, jak jen mohu. Mimojdoucí mohli zadním okénkem čísti na stropě boudy tento nápis, napsaný uvnitř, ale zvenčí viditelný a uhlíkem nakreslený velkými písmeny. Ursus, filozof. Oddíl 2. Kompračikové.
Kapitola 1.
Kdo zná teď slovo kompračikos a kdo zná jeho smysl? Kompračikové či komprapekeños byli ohavná a podivná, potulná banda, pověstná v 17. století, zapomenutá v 18., neznámá dnes. Kompračikové jako prášek na dělání dědiců jsou významná stará sociální zvláštnost, součástí staré lidské hnusnosti. Pro pronikavý hled dějin, který vidí celky, kompračikové se vztahují k ohromnému zjevu otroctví. Josef, prodaný svými bratřími, jest jednou kapitolou jejich dějin. Kompračikové zanechali stopu v trestním zákonodárství Španělska a Anglie. Nalézá se tu a tam, v temné neurčitosti anglických zákonů, stopa onoho hnusného zjevu, jako se najde otisk nohy divochovy v lese. Kompračikové, tak jako comprapequeños, je složené slovo španělské, znamenající kupovači dětí. Kompračikové obchodovali dětmi, kupovali je a prodávali je. Nekradli jich, krádež dětí je jiné řemeslo. Co dělali z oněch dětí? Ohavy. Proč ohavy? Pro smích. Lid potřebuje smích a králové taky. Tržištím je nutný paňáca, Louvrům je nutný šašek. Jeden se nazývá Turlepin, druhý Tribulet. Úsilí člověkovo, aby si zaopatřil radost, bývá někdy hodno pozornosti mudrcovi. Co zběžně načrtáváme na těchto několika úvodních stránkách? Jednu z kapitol nejhroznějších ze všech knih, kterou by bylo lze nazvat vykořisťování nešťastníků šťastnými. Kapitola 2. Dítě určené k tomu, aby bylo hračkou lidí, to něco, co se vyskytovalo. A vyskytuje se ještě i dnes. V dobách obmezených a divokých tvoří to zvláštní průmysl. 17. století, nazývané stoletím velikým, bylo jednou z oněch dob. Je to století velmi byzantinské. Bylo zvrhle prosté a zjemněle kruté, což je podivná zvláštnost civilizace. Upejpající se a čpulící se tygr. Paní de Sévigné koketuje s hranicí a s kolem. Ono století velice vykořisťovalo děti. Dějepisci, pochlebníci onoho věku, skryli ránu, ale nikoli lék. Aby člověk hříčka se vydařil, je nutno časně jej vzít do práce. Trpaslíka je nutno vytvářet od malička. Hráli si s dětmi, ale dítě rovné není zrovna zábavné. Hrbáček, toť veselější. Hrbáček, toť veselější. Z toho vzniklo pravé umění. Byli zvláštní pěstitelé, brali člověka a dělali z něho zmetka, brali obličej a dělali z něho tlamu. Zdržovali vzrůst, předělávali tvář. Ono umělé vyrábění zrůdností mělo svá pravidla. Byla to celá věda. Představte si něco, co je opakem ortopedie, to jest narovnávání skřivených částí těla. Tam, kam Bůh umístil zrak, ono umění kladlo šilhavost. Kam Bůh vložil soulad, kladli nesouměrnost. Kam Bůh dal dokonalost, zaváděli hrubé prvotní rysy. A v očích znalců byly ony hrubé rysy dokonalé. Předělávali takto i zvířata. Vynalézali strakaté koně, Turén jezdil na koni stratce. Zdali za našich dnů nebarví psů na modro a na zeleno, příroda je naší kanavou. Člověk odjakživa chtěl dělat ještě víc než Bůh. Člověk poopravuje tvorstvo, někdy na lepší, někdy na horší. Dvorský šašek nebyl ničím jiným než pokusem předělati člověka znova na opici. Pokrok zpět, arcidílo nazad. Současně snažili se udělati z opice člověka. Barbora, vévodkyně z Clevelandu a hraběnka ze Southamptonu měla za panoše opici Malpu. U Františka Sitonej, baronky z Dudley, osmé pérky z lavice baronů byl podáván čaj paviánem oblečeným ve zlatý brokát. Paviánem, jejž Lady Dudleyová nazývala můj černoch. Kateřina Sidleyová, hraběnka z Dorchesteru, jezdila k zasedání sněmovnímu v kočáře s erbem, za nímž na stupátku stály s tlamou vzhůru tři paviáni v parádní livreji. Vévodkyně de Medine Soily, jejíž ranní audienci byl přítomen kardinál Paulus, dávala si oblékati punčochy orangutánem. Ony opice, povýšené k důstojnostem, tvořily protiváhu k lidem, poníženým k surové zvířeckosti. Ono šlechtou úmyslně prováděné míchání člověka a zvířete bylo zvlášť časté u trpaslíka a psa. Trpaslík neopouštěl ni na chvíli psa, vždy většího než on. Pes byl blíženec trpaslíkův. Jakoby to spojili dva obojky. O tom, že je tak kladli vedle sebe, svědčí množství rodinných památek, zvláště podobizna Jeffreye Hudsona, trpaslíka Jindřišky Francouzské, dcery Jindřicha IV., ženy Karla I. Zbavení koho práv občanských vede k jeho znetvoření. Doplňovali potlačení jeho stavu s ohyzděním. Někteří vivisektoři o něch dob dovedli velmi dobře zahladiti z tváře lidské obraz boží. Doktor Conquest, člen koleje Ancestrické a přísežný přehlížitel lučebních dílen v Londýně, napsal latinsky dílo o oné obrácené chirurgii. Jejíž postup udává. Dle Justa Garrick Ferguse je vynálezcem oné chirurgie mnich zvaný Aven Mór, slovo to irské znamenající velká řeka. Kurfistův trpaslík Perxo, jehož soška či přízrak vyskakuje z kouzelné krabice ve sklepě heidelberském, byl znamenitou ukázkou oné vědy, velmi rozmanitě upotřebované. To tvořilo bytosti, jejichž právo na život bylo hrozně prosté. Měli dovolení trpěti a příkaz baviti. Kapitola 3. Ono vyrábění nestvůr se provádělo ve velkých rozměrech a obsahovalo různé druhy. Potřeboval nestvůr sultán, potřeboval jich papež, první, aby hlídali jeho ženy, druhý, aby konali za něj modlitby. Byl to zvláštní druh, který nemohl sám dále se rozplozovati. Oni pololidé sloužili rozkošnictví a náboženství. Serail a Sixtínská kaple spotřebovávali tentýž druh nestvůr zde divokých, tam jemných. Dovedli za oněch dob tehdy tvořiti věci, které se nyní již nedělají a věru ne neprávem dobré duše naříkají na úpadek. Lidé nedovedou již sochařit přímo na živém lidském mase. To proto, že hyne umění mučit. Byli kdysi v onom oboru výtečníky a nejsou již jimi. Zjednodušili ono umění tou měrou, že snad brzo vymizí úplně. Uřezávajíce živoucím lidem údy, otvírajíce jim břicho, rvouce z nich vnitřnosti, uvědomovali si přímo řídké úkazy, přicházeli na nové objevy. Teď nutno se toho odříci a pozbyli jsme pokroků, jež chirurgie dělala pomocí katovou. Ona někdejší vivisekce neomezovala se na to, že vyráběla pro veřejná náměstí zvláštní úkazy, pro paláce šašky, jakési to doplnění dvořenínů a pro sultány a pro papeže kleštěnce. Měla množství odrůd. Jedním z jejich trumfů bylo vyrobití kohouta pro krále anglického. Bylo zvykem, že v paláci krále anglického byl jakýsi za noci bdící člověk, zpívající jako kohout. Onen hlídač, ponocující, kdy vše spalo, obcházel palácem a kokrhal každé hodiny tolikráte, kolikráte bylo nutno, aby se nahradil zvon. Onen člověk, povýšený na kohouta, podstoupil kvůli tomu ve svém dětství operaci na hrtanu, operaci, jež tvoří část umění, popsaného doktorem Conquestem. Za Karla II., poněvadž slintavost, kterou operace způsobuje, zošklivila se vévodkyni z Portsmouthu, ponechali úřad, aby lesk koruny neutrpěl újmy, ale dali napodobit kohoutí kokrhání mužem nezmrzačeným.
vybírali obyčejně pro onen čestný úřad bývalého důstojníka. Za Jakuba II. Se onen úředník jmenoval William Sampson Cog Kohout a dostával za svůj zpěv ročně 9 liber, 2 šilinky a 6 sous. Je tomu 100 let, jak to vypravuje deník Kateřiny II. V Petrohradě byl-li car či carevna nespokojeni s některým ruským princem, přinutili jej, aby se schoulil ve veliké předsíně palácové a v onom držení těla zůstal po určitý počet dnů, mňoukaje na rozkaz jako kočka nebo kdákaje jako nasazená kvočna a sezobávaje si se země svou potravu. Ony zvyky vymizely, ale přeci jen méně, než se za to má. Dnes dvořané zobající, aby se zalíbili, mění poněkud tón. Nejeden sbírá ze země, neříkáme z bláta, co jí. Je veliké štěstí, že se králové nemohou zmýlit. Tím způsobem odporují-li si, není-li to na závadu. Přitakuje-li kdo neustále, je jist, že má pravdu, což jest příjemné. Ludvík XIV. Byl by rád neviděl ve Versejích důstojníka dělajícího kohouta ani prince dělajícího krůtu. Co zvyšuje hodnost královskou a císařskou v Anglii a v Rusku, bylo by se Ludvíku Velikému zdálo byti nesrovnatelným s korunou Ludvíka svatého. Známe jeho nespokojenost, když madam Jindřiška jedné noci zapomněla se tak, že ve snu viděla slepici, což věru se pro osobu ode dvora naprosto nesluší. Je-li člověk ode dvora, nemá se mu zdát o dvorku.